Have you ever experienced anxiety, worry, or fear? Yung epekto ba sa'yo ay na-lose track ka sa mga ginagawa mo, hindi mo maayos ng sunod-sunod na dapat mong gawin, or yung relationships mo ay affected, how you deal with yourself or your family, at maray pa mga bagay. Hello, I'm Gene Estrabon. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Here, sa podcast na ito, we will inspire you through God's Word towards a meaningful life. Now, in this podcast, ang gusto ko po mangyari is for you to learn a quick overview of the meaning of life and how anxiety or depression affects you. At yung capacity mo na mag-isip, yung how you deal with other people, at katulad ng sinabi ko kanina. Okay? Pero bago ko magpatuloy, I pray na ikaw po ay mag-follow sa podcast namin dito. Either you subscribe or you put a like or download niyo po. Kami po ay present sa Spotify at sa Apple Podcast and sa Google Podcast. Okay? So let me start by saying, life is more than food. Narinig niyo na ba 'yon? Ito ay nasa Bible, okay? Actually, nabasa niyo 'yan doon sa sinabi ni Jesus Christ na life is more than food sa Luke chapter 12. So, gusto ng Diyos na mag-isip tayo, okay? Life is more than food. Now, imagine yourself extremely hungry and thirsty. Yung imagine mo sarili mo, yung gutom, uhaw na uhaw. No? I don't know kung naranasan mo na yan, ha? Pero imagine mo ang sarili mo na ganun. At kung imagine mo ang sarili mo na gutom at uhaw na uhaw, kahit yung pinakasimpleng pagkain, kahit kanin lang, ang sarap-sarap. Diba? Sobrang sarap niya. Kahit na hindi mo siya pinapansin pag busog ka, pero pag gutom ka, kahit kanin pa lang at sabaw pa lang ng pininyahan, kung ako sa ikaw, nako, mapapakain ka na ng marami agad. Okay? So, pinapakita rito na yung pagkain, alam yun, kapag nangailangan ka at talagang gutom ka, hindi ka mamimili ng pagkain eh. Now, sabi ni Jesus Christ, life is more than food. So, kung ikaw ay affected ng mga bagay, yung pag-iisip mo, yung pag-deal mo sa mga tao ay affected. Kapag ikaw ay gutom, mapapaisip ka, di ba? O nga no, bakit naapektuhan ng gutom ko yung mood na meron ako? Okay? So, mapapaisip ka eh. At talagang mapabalik ka ngayon kung sasabihin ko sa inyo, okay, na life is more than food according kay Jesus Christ, may kita yun na, uy, kung food ay apektado ako, now, does the meaning of my life change kapag kulang ako sa pagkain or sobra ako sa pagkain? Whichever, ang sabi ni Christ, ang buhay mo, ang buhay natin is more than food. Yes, mahalaga ang pagkain, pero mas mahalaga ka kesa pagkain. Okay, payagan niyo ako magbasa sa Bible. Ang sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 12 verse 22, and he said to his disciples, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, or what about your body, what you will put on. For life, ito na 'yung sinasabi ko kanina, verse 23, for life is more than food, and the body is more than clothing. No. Dito sa binasa ko po, makikita nyo na may perspective si Jesus Christ na gusto niyang ipaunawa sa atin. Meron siyang pananaw sa buhay na medyo iba sa atin. Okay? Iba siya sa punto na kasi ang tingin ni Christ, mas mahalaga ang buhay kaya sa pagkain. Sa atin minsan, hindi natin na-value or minsan nawawala tayo sa hulog kapag gutom tayo. Okay? Bagamat lahat naman talaga maapektuhan yun, no? Pero what I'm trying to say is that we must ask ourselves, what is the meaning of life. Diba? If life is more than food, then mapaisip tayo na, uy, ibig bang sabihin ito, may kailangan akong baguhin? Example pa, imagine ninyo to. Minsan ang tingin natin sa mga tao na mas maganda ang damit o mas maayos ang kinakain, mas social ang kinakain sa atin, feeling natin parang mas mataas na uri siya ng tao. Okay? Yan ang finid sa atin ng social media, okay, ng television, ng fashion, at ng panahon din natin yun bilang isang postmodern society. Na kung sino ang mas maganda ang bahay, maganda sakyan, maganda damit, mas mataas na uri siya. Pero hindi ang damit mo, hindi ang bahay mo, hindi ang kinakain mo ang magsasabi kung ano ang meaning ng buhay mo. Diba? Hindi ang damit, ang suot mo, o ang pagkain mo, ang bahay mo, ang magbibigay sa'yo ng meaning. Hindi iyon ang magtuturo sa'yo. Ang sabi ni Jesus Christ, life is more than food. Gets niyo po ako? Now, alam natin, iba ang feeling kapag nakakita ka ng mga tao na mas maganda ang damit sa'yo, mas matalino sa'yo, mas mahusay sa'yo. Pero, that doesn't make him a better person than you dahil mas mahusay siya sa pagdadala ng damit. It can affect him sa pagtitingnan natin yung mga taong ganun, iba ang magiging tingin natin sa kanila at kung ikaw yung tao na yun, iba ang feeling mo. Pero paano kung hindi maganda ang damit mo? Paano kung hindi maganda ang makeup mo ngayong araw? Paano kung you woke up one day and you are in a bad hair day? You woke up in the wrong side of the bed. So ibig sabihin that day, the meaning of your life is low? Diba? Paano kung hindi ka masaya sa araw na yon? Ang meaning ba ng buhay mo ay bumababa dahil iba ang pakiramdam mo, malungkot ka? Okay? Ikaw ay nalolombay, ikaw ay nalulungkot? Does that affect the meaning of your life? Okay, idagdag pa natin yung anxiety. Yung feeling of worry o kaya yung pag nakakaroon ng nervyos o unease na parang hindi ko gusto ang sarili ko, hindi ko gusto yung nangyayari, hindi ko gusto yung nakikita ko, hindi ko gusto yung sitwasyon ko. That's why it causes you to be anxious and to be worried. Now, anxiety leads to depression. At ang sabi ni Jesus Christ, sabi niya, therefore I tell you, may gustong ipasok si Jesus Christ sa buhay natin ngayon that will change dramatically your life. You need to answer questions about your life. You need to ask yourself, ako ba ay ang aking halaga bilang tao ay nadidiktahan ng suot ko, ng kinakain ko, ng tirahan ko, ng kaalaman ko? Ako ba ay nagiging mahalaga dahil may nagagawa ako? Kanino ang gagaling ang kahalagahan ko bilang tao? What is the meaning of your life? Diba? Kailangan mong isipin yun. Isang papaisipin ko pa uli kayo na. Tingnan nyo yung cycle ng buhay na ito. Ang sabi nila, okay, ipanganak ka, mag-aral ka, maggala ka, tatanda ka, mag-asawa ka, tatanda ka, and then kasama na doon, pag magtatrabaho ka, pag matanda ka na, mag-retire ka, minsan pag pinalad ka, may pension ka, pag hindi ka pinalad, wala kang pension, nga. Okay? Or, pwede rin mangyari na sa dulo nun, okay, at talaga pala nangyayari, mamamatay ka. And then, that's it. Another person is born, another person gets educated, another person goes to school at gawin ang gusto niyang gawin. And then, magkaroon siya ng asawa, bahay, magkaroon siya ng pamilya, get a job, and then get old, and then die. Ganun lang ba ang cycle ng buhay? Sabi ni Jesus Christ, life is more than food and the body is more than clothing. We have a misconception. May itinuro sa atin na hindi tama, na mas mahalaga ang damit mo kaysa sa katawan mo. Mas mahalaga ang pagkain mo kesa sa buhay mo. No, it's the other way around. Ang buhay mo ay mas mahalaga sa kinakain mo at ang katawan mo ay mas mahalaga sa damit mo. Nagkakaroon ng halaga ang damit dahil sa katawan. Hindi nagkakaroon ng halaga ang katawan dahil sa damit o hindi nagkakaroon ng nagiging masarap ang pagkain dahil may mga taong gutom. Hindi. Kundi ang food must serve the person and the clothing must serve the body, not the other way around. Life is more than food and your life is more than experiencing anxiety and worry. And then when your life questions gets unanswered, you get depression. So let me offer a solution sa iyo. Okay? Let me offer sa iyo ang solution na to. Okay? At dito sa podcast na ito ng UVCC Church, okay, you will learn more of this. Stay ka pa. Mayroon kang mapapakinggan this time na magbibigay ng transformation to your mind, to your heart, and to your life as a person. I don't know kung ready ka na, pero I pray ready ka na. Okay, ito na. Ito ang solution against anxiety and get the meaning of life. Here's the solution. Get the life perspective of Jesus Christ. Okay, am I sounding too religious? No, don't think of me as a religious person. Think of me as a person who knows Jesus Christ from the Bible and from my spiritual experiences and of course, as the Spirit led me. Let me tell you, kabataan, let me tell you, young pro, let me tell you kung ikaw ay natapat sa podcast na ito, kailangan mo. Okay, kailangan mo ang sinasabi ko ngayon. You get the life perspective of Jesus Christ. Okay? Kailangan tingnan mo ang buhay mo sa pananaw ni Jesus Christ. Okay? At hindi ko sinasabi maging reliyoso ka. Ang sinasabi ko, tingnan mo ang pananaw ni Jesus Christ. Paano niya tinitingnan ang buhay? Paano niya tinitingnan ang pagkain? Paano niya tinitingnan ang mission niya sa buhay? Paano niya tinitingnan ang halaga ng ibang tao? Paano niya tinitingnan o tinuturing ang kanyang relationship with his parents and of course with the Heavenly Father? Ano ang tingin sa iyo ni Jesus Christ? Kung si Peter ang pag-uusapan natin, ang tingin ni Peter sa sarili niya, I'm a fisher of fish. Mangingisda ako. Pero nung nakita siya ni Christ, ang sabi ni Christ sa kanya, okay, bago pala yun, sabi pa ni Peter, turn away from me, Lord. I am a sinful person. Sabi niya kay Jesus Christ, lumayo ka sa akin, ako'y taong makasalanan. See, dalawang tingin ni Peter sa sarili niya, isa siyang taong makasalanan na wala ng pag-asa, at pinapalayo niya ang Diyos, baka mahawa pa siguro si Jesus Christ, no? Okay, nakakatawa ng konti sa part na yun. At sinabi niya, ako ay mangingisda. Diba? Yun ang pananaw niya. Okay? Dahil sa experience niya, magdamag na siya ng isda, wala siya nakuha. So, tama na, pero sabi ni Christ, throw your net another time. Now, at the end of that story, ang sabi ni Christ, come, follow me, and I will make you fishers of men. Tingnan mo uli ah, pakiramdaman mo, ang tingin ni Peter sa sarili niya, mangingisda siya ng isda, syempre, at siya ay makasalanan na maaaring wala ng pag-asa. Pero Jesus looks at him differently. The perspective of Jesus sees Peter bilang isang mamalakaya ng tao. Fisher of men. Ibig sabihin mga tao na dadalhin niya sa Panginoon, sa Diyos. And you know the story of Peter. So, once again, this will be quick. Okay? Ang gusto ko lang i-share sa iyo, sa solution, sa iyong worry, sa iyong fear, sa iyong doubts, sa iyong pag-lose track ng buhay mo, pagkakaroon mo ng maaring ng depression, maaring relationship mo affected na talaga, maaring hindi ka na makapag-decide ng tama, and then at the end, sasabihin mo, ba't ko ba nasabi yun? Ba't ko siya nagawa ng ganun? Ba't ko naisip ito? Mali. Okay? If your life has been suffering from condemnation and anxiety and worry, at kasama pa nun ay yung panghihinayang na sana nagawa ko ito ng tama, well, I tell you, hindi pa the end. Meron pang pag-asa. But again, I tell you, yung solution, get the life perspective of Jesus Christ. Kunin mo kung paano tumingin si Jesus Christ sa mga bagay-bagay. And with that, ano mangyayari? You will overcome anxiety and worry and fear. And the more na natatalo mo yung anxiety and worry and fear, you get the real meaning of your life. Kung paano ka nakikita ni Jesus Christ, you get the meaning of your life. So once again, I'm Gene Estrabon. Ako po ang senior pastor ng UVCC. Welcome to Speak to Inspire. This podcast is the podcast of UVCC Church. At ang gusto namin, ma-inspire ka through God's Word towards a meaningful life. Until next time, God bless you.